Consilium meum est convivalis, et in secta deci voluntas me est, et qui maneme quesieret in taberna post vesperam nudus egrediet.